Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні день народження Василя Быкова. Народному письменнику сповнилося б 84 роки. Быков був сталим сябром, аўтарам і слухачом свободи. Про гэта свідчыць прызнанне самога пісьменніка, якое мы захоўваем у нашым архіве.
Над вечорком кожного дня я включаю приймач і шукаю свободу. Тое сталося звичаєм і потребою душі.
Прихильники таленту Василя Быкова сёння сабраліся на традыцыйную сустрэчу на ягонай радзіме ў вёсцы Бычкі Вушацкага району. Такія вечарыны памяці ў мемарыяльным музеі Василя Быкова праходзяць 4-ты год запар. Сваякі, пісьменнікі і ўдзячныя чытачы быкаўскіх твораў прыходзяць сюды без афіцыйных запрашэнняў. Яны ведаюць, што ў дзень народзінаў Быкова на ягонай радзіме заўжды збіраюцца аднадумцы. Атуль перадае і наша карэспандэнтка Браніслава Станкевіч.
Усіх гасцей Быковскай сядзібы сёння першымі сустракалі міліцыянты з Вушачы і Віцебску. Міліцейскі відэааператар здаля здымаў усіх прысутных. Ушанаваць памяць Василя Быкова на ягоныя ўгодкі прыехалі Алесь Марачкін, іншыя мастакі з Менску і Віцебску, Татьяна Севярынец, дэмакратычныя актывісты з Віцебску, Шарковшчыны, гарадка Воршы, Шуміліна, Бешанковічаў. Але бадай што самай пачэснай госцей стала сестра пісьменніка Валянціна Уладзіміраўна, якая таксама жыве на Вушаччыне ў недалёкай вёсцы Ваўчо. Дарэчы, менавіта спадарыня Валянціна давала парады, як расставіць мэблю ў мемарыяльнай сядзібе музеі, адбудаванай 4 гады таму паводле фотаздымкаў да малюнкаў бацькоўскай хаты Быковых. Менавіта яна раіла, якім чынам у музеі ўсё зрабіць так, каб гэта было як пры жыцці старэйшага брата, як раскласці ягоныя асабістыя рэчы. Экспанаты збіралі ўсёй вёскай, а наглядчыцы музею цяпер працуе удава малодшага брата Василя Быкова, спадарня Антаніна. Для ўсіх ахвотных Антаніна Быкова сёння правяла экскурсію. Тут жа каля музея прайшла імправізаваная вечарына, на якой меў магчымасць выступіць кожны, хто хацеў сказаць колькі слоў пра Василя Быкова, якога называюць сумленнем беларускай нацыі і чые творы застаюцца ўзорам праўды ў сусветнай літаратуры. Сёння ўпершыню ўгодкі Василя Быкова адзначаліся імпрэзы ў Віцебску. На малой сцэне Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Кубаколаса былі прадстаўленыя фрагменты са спектакляў па ягоных творах. Прогучалі даклады пра жыццё і творчасць пісьменніка. Зрэшты, імпрэза ў дзень народзінаў вядомага пісьменніка земляка задумвалася больш маштабнай. Меркавалася правесці першыя навуковыя быкаўскія чытанні ў абласной бібліятэцы. Аднак гэтую ідэю не ўхвалілі віцебскія чыноўнікі, і ад яе давялося адмовіцца. Старшыня абласной арганізацыі таварыства беларускай мовы Іосіф Навумчык згадаў, што яшчэ ў 2004 годзе віцебскія сябры рады таварыства беларускай мовы звярталіся да ўладаў вобласці горада з цэлым шэрагам прапановаў па ўшанаванні памяці Василя Быкова. У тым ліку з прапановай праводзіць штогадовыя навуковыя канферэнцыі і ўсталяваць мемарыяльную шыльду на будынку мастацкай вучэльні, дзе ў 1939-40 годах у Віцебску вучыўся пісьменнік. Сёлета макет памятнай дошкі ўжо зрабілі віцебскія скульптары Валеры Магучы і Александр Гвоздзікаў. Аднак ім паведамілі, што ацаніць яе мастацкія вартасці мусіць старшыня віцебскага гарвыканкама Павел Лосіч і кіраўнік аддзела культуры гарвыканкама Віктар Кібісаў. Калі чынавенства ухваліць іхную працу, то верагодна, мемарыяльная шыльда ў гонар Василя Быкова з'явіцца ў Віцебску недзе ў сярэдзіне верасня, калі будзе адзначацца дзень горада.
Гэта быў рэпартаж з радзімы Быкова. Сёння ў дзень яго нараджэння многія людзі прыходзяць на ўсходнія могілкі, дзе пахаваны пісьменнік. Там пабывала і на Студзінская.
На магіле Василя Быкова сціплыя букетікі сініх валошак, якія так любіў пісьменнік, рамонкі, белыя і чырвоныя гваздзікі. З раніцы не было ніякіх арганізаваных мітынгаў. Проста падыходзілі людзі з кветкамі і моўчкі стаялі каля магілы. Гутару з людзьмі.
Для мяне Быков – это Беларусь, сумленне, это правда. Я маю його творы, перечитываю його «Доўгая дарога дадому». Здзіўляюся, як ён змог выжыць.
Для мяне гэта прыклад сапраўднага беларуса.
Василём Быков, как старый солдат. Часто беседовали и о войне, и послевоенном времени. Знаю не только по его произведениям, я лично дружил с ним. Для меня День памяти Василя – это не просто дата, а это память о потерянном солдате, о бойце, о добром сябре. Дай Бог, чтобы его память жила в сердцах нашего народа, его произведения помогали людям осмыслить все ужасы прошедшей войны.
Для меня это наш народ, это наша нация, это дух нашей нации. Каждая из книжек – рисочка нашего характера белорусского. День рождения нельзя забыть Быкова, поэтому я тут.
Чому у Беларуси так и не ушанованная память народного письменника Быкова? Чому ни у Менску, ни у городни, ни на родиме так и не заявились в улице имя Василя Быкова?
Владе не потребны такие люди. Такие люди, как Быков, владе это помеха. Тому, покуль эта влада есть, все так застанется.
Бояться это одно, а по-другое, влада у нас таких моральных принципов, что, видать, им соромно навод. Бывши при владе, проезжает по той же улице Быкова.
Эти люди сегодня пришли до могилы Василя Быкова. Рух «За свободу» под кіраўніцтвам Александра Мілінкевіча заснаваў прэмію «За свободу думкі» імя Василя Быкова. Ініцыятары праекту кажуць, што ўзнагарода стане працягам прэміі Еўрапарламента «За свободу думкі» імя Андрэя Сахарова, якой летась быў адзначаны экс-кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах Александр Мілінкевіч. Больш падрабязна пра прэмію з каардынатарам гэтага праекту Інай Кулей пагутарыў наш корэспандэнт Ігар Карній.
Статуэтки «За свободу думки» имя Василя Быкова, выкананные скульптором Виктором Копычем, все лето першиню отрымают три наибольш яскравые представники демократичной элиты Беларуси. Это люди, которые могут лечиться продолжальниками справы Василя Быкова и которые наибольш причинились до процессу формования незалежной белорусской супольности и вертания Беларуси у европейскую семью. Как народилась идея такой премии, рассказывая Инна Кулей.
Эта идея возникла после отрымания Александра Мілінкевіча премии имя Сахара Европейского парламенту. Ён в зале сказал, что премия не особисто мне, это премия тем людям, которые выховали вот этот дух батьковщины. И этот дух проявился у громадянах молоди, которые вышли на площадь в соковику 2006 года. И тем репрессованным, которые потерпели за это больше за 1000 человек, что сели в турмы. И тому как бы идея возникла, что премия имя Василя Быкова так само за свободу думки, белорусский протяг премии Сахарова, белорусская узнагорода, ненавидна для тех, кто выховал дух и кто отстоял. Она будет штогодной. Разные организационные справы не дозволили это заявить сразу в 2007-м. Она только была обвешенная ровно год там у Бышках. А в этом году уже будут первые вознагороды. И первый раз это будут три лауреаты.
Вызначить самых вартых доручено журы у складе 30 человек. Серед их Ирина Быкова, жонка Василя Владимировича, Рыгор Бородулин, Нил Гилевич, Геннадь Бураукин, Адам Мальдис, Светлана Алексеевич, Сергей Навумчик, Александр Лукашук, Миколай Мельников, Алексей Марашкин да иншие.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Як вы чулі на пачатку гэтай праграмы, у Віцебску ў абласной бібліятэцы не ўдалося правесці першыя быкаўскія чытанні. Але сёння на нашых хвалях прагучыць невядомы запіс голасу пісьменніка. Запіс гэты зрабіла Ірына Міхайлаўна Быкова ў першыя гады жыцця Васіля Быкова на чужыне. Пісьменнік чытае на дыктафон адзін з варыянтаў прыпавесці «Жах», якая потым увайшла ў кнігу «Пахаджанне». Як і ў іншых прыпавесцях Быкова, пры ўласцівай гэтаму жанру алегарычнасці, у «Жаху» праглядаюцца паралелі з сучаснасцю. Дэпутаты, якія не хочуць ні за што несці адказнасці, прыдумляюць пасаду кіраўніка дзяржавы, і раптам ён, як «Жах», з'яўляецца ў авальнай залі. Ён ужывае дыктатарскія метады, даводзіць народ да галечы, народ адмаўляецца ад уласнай гісторыі і мовы, спакушаецца на заклік да аб'яднання з суседняй дзяржавай. Послухаем урывок этого запису.
Коли простогодзе той пыл длин потроху развеялся, так люди з усходу и заходу бачили гигантское провалье у центре Европы. Глубиня его была такая, что до дна не досягал срок. Ширыня так само хавалася за краевидом. Між гэтых берагов завжди курев шизы с пердючи дым, з якого часом выскопу без ноги хвостатый цмок.
Сёння ўпершыню на свабодзе запіс аўтарскага чытання Васілём Быкавым прыпавесці «Жах» слухайце ў наступнай гадзіне нашага эфіру. Ну а зараз наша пытанне. Што вы больш за ўсё цэніце ў творчасці Васіля Быкова? Адказвае салігорскі актывіст незарэгістраванага руху «За свабоду» Павел Батуеў.
Облава творить за всю школьную программу уразил меня наибольше. Я его там прочитал литерально на одном дыхании, и он поуплывал на мой светогляд, на мое антитоталитарное переконание. Частково сформовал мой светогляд. Коли я допущался до партии БНС, доведался, что Быков был одним из основальников, для меня это было таки додатковый стимул, как долучаться именно до партии БНС. Для меня основное, что Быков писал правду, а правда, она актуальная за все, тем больше, коли взять биографию Быкова, коли большинство письменников, которые осветляли войну, они писали вот таким ключи, який был потребны партии, и Быков в этом плане зазнал прессинг мощный, але все равно не святло правды, и это безумовно, это завсёды будет актуальным. Я бачу в этом приклад, что завсёды, не глядя на некую конъюнктуру, человек мусить завсёды триматься правды. Бачение Беларуси у Быкова будет принципово отрозным от бачения той Беларуси, якую будует режим.
Это был Павел Батуев с Солигорску. Депутат Палаты представников Александр Свирид, самый головный быковской спадщины, лечит его литературную творчесть. Про политичные погляды и громадскую позицию Быкова и он кажет так.
Человек творчий, к этому относится треба вельми спокойно и терпливостью, потому что это погляд письменника. Я постоянно не разумею авангардизма на рыцу мастацве, инших плынев, але тем не меньше, не есть их хвалят, поэтому к этому треба относиться с терпением и разуметь то, что это погляд письменника. Творы, которые выдавал Василь Быков, находили своего читача, свой отгук, свое уражение, свою необходимость у громадстве. Поэтому творчесть Василя Быкова неповторная, быковская творчесть. Выдавались и выдаются ягоные книги. Не вельми обиженный был Василь Быков в этой части. Давайте весь час друковать Василя Быкова, и а других крышку меньше друковать. Это для них так само будет не вельми приемно.
Лічыць депутат Палаты представников Александр Свирид. Нагадаю, сегодня день народжения Василя Быкова, и сегодня быковская тема будет темой нашего дня. Я нагадаю основные повідомлення нашей программы. Сегодня день народина Василя Быкова. Громадскость пришла до его могилы на усходних могилках. Отбываются встречи с земляками на родиме народного письменника. Три представники демократичной элиты Беларуси сёлета упершиню отрымают премии за свободу думки имя Василя Быкова. У Витебску не удалось провести первые быковские читания, але на наших хвалях сегодня гучит неведомый запис голосу письменника. Державный секретар Ватикану кардинал Бертоне сегодня умел у Менску встречи с митрополитом Филаретом и министром замежных справ Сергеем Мартыновым. Посол США Карен Стюарт заявила, что США чекают, как пройдут парламентские выборы у Беларуси. Вызволение политвязня так само застается умовой для диалогу. Обвинувашенные по справе об живым щите супрацовники Держаутоинспекции Геннадий Дорогокупец и Алексей Лихтарович не признают себе виноватыми. Другий день визиту у Беларусь державный секретар Ватикану кардинал Тарчизио Бертоне почав встречи с православным митрополитом Филаретом. Поводле кардинала она была пленной и конструктивной. Так само кардинал провел перемовы с министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым. Передає наш корреспондент Олесь Дашинский.
Паводле кардинала, ягоная сустрэча с православным митрополитом Филаретом была вельмі пазітыўнай у пляне ўзаемнага абмену. Яна дэманструе атмасферу супрацоўніцтва, якая існуе ў Беларусі паміж двумя канфесіямі і церквамі. Прадстаўнік православнай царквы святар Алексей Шынкевіч сказаў:
«Мы лічым, што гэта ўжо добры крок для рыма-каталіцкага касцёла. Гэта знак нашай павагі, знак таго, каб Рима-католическая церква таким же чином относилась до интересов православной церкви, у тим люку і на Білорусі.
Уповноважений по справах релігії національності Леонід Гуляка, приймаючи державного секретаря святого посаду, сказав, що його апарат контролює виконання закону об свободі сумління, а не діяльність релігійних організацій. У відказ кардинал передав удячність за свободу релігії, яка є у Білорусі. Починаючи перемови з кардиналом Бертоне, міністр заміжних справ у Білорусі виказав сподівання, що візит буде пленним. Завтра, як повідомив керівник пресової служби президента, Павел Льохкі, державна секретаря святого посаду прийме керівник Білорусі Олександр Лукашенко. Католіцькі вірники чекають, що у виніку приїзду державного секретаря святого посаду стане можливим візит папи Римського у Білорусь. Активіст Мінської католіцької громади Микола Граков сказав:
"Шмат году вірники католіцькі моляться за те, щоб святий отець приїхав у Білорусь, щоб папа Римський молився тут разом з нами, в нашій країні. І це було ще, коли жив Ян Павел ІІ. Це протягується так само, коли святий отець був вибраний Бенедикт XVI. І ми сподіваємося на те, що колись справді святий отець приїде в Білорусь. А наскільки хутко це буде, це тільки Богу відомо. Не все залежить від людей, навіть від вельми високих уладів так само, я думаю, не все залежить. Все залежить від ще більш високої волі".
Поводле представника православной церкви святара Алексея Шинкевича, покуль что ніякой можливості візиту папи у Беларусь нема і не буде.
Это агульная позиция русской православной церкви. И это питание не митрополита, это питание святейшего патриарха Московского и усяе Руси Алексея и синоду русской православной церкви. Именно так это питание будет решаться, не иначе.
Сьогодні у другій половині дня державний секретар Ватикану кардинал Бертоне з'являється гостем Мєнської греко-католіцької парафії Святого Язепа, яку означалює отець Андрея Бламійка. А о 5-й годині вечора кардинал разом з греко-католіцьким святарством отслужив молебен у парафіальній капліці у Мєнську. Ви на хвалях Радіо Свобода. Беларусь повинна вызволить усіх політичних в'язнів, коли яна хоча полегкі у американських економічних санкціях і поляпшення адносінаў з США. Такую заяву агентству «Франс Прес» зробила посол США у Беларусі Карен Стюарт по телефоні з Вашингтону. Больш подрабязна з заявой вас познайоміць Алена Радкевич.
Як заявила Карен Стюарт, ми по-ранейшому готові розглядати шляхи поляпшення наших адносінов. Але гэта залежыць ад кроку з боку беларускіх уладаў і сітуацыі ў галіне правоў чалавека, якая стала падставай для наших санкцій. Ми чакаем вызвалення палітвязняў і чакаем, як пройдуць парламенцкія выбары. Спадарня Стюарт падкрэсліла, што Вашынгтон па-ранейшаму настойвае на вызваленні ўсіх палітвязняў, у тым ліку экс-кандыдата на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году Аляксандра Казуліна і двух актывістаў, засуджаных ўжо сёлета. Наступная важная вяха, з якой мы звязваем спадзяванні на пазітыўныя змены ў беларускім палітычным жыцці – парламенцкія выбары і перыяд кампаніі перад імі, заявіла Карен Стюарт. Паводле яе словаў, будучыя парламенцкія выбары стануць ключавым тэстам на здольнасць Александра Лукашэнкі давесці да лагічнага канца ранейшыя асцярожныя зрухі ў бок гатовасці да рэформаў, канец цытаты. І ў выпадку станоўчых зменаў ЗША будуць гатовыя да дыялогу з Беларуссю.
Пра гэта заявіла сёння агенцтву «Франс Прэс» пасол ЗША ў Мінску Карен Стюарт. Заяву яна зрабіла па тэлефоне з Вашынгтону. Пасол ЗША пакінула Мінск на патрабаванне беларускіх уладаў у пачатку сакавіка. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Свае Рубяжэвічы, што на Стаўцоўшчыні, жыхары прынцыпова называюць не вёскай, але мястэчкам. Можа, забагатай на падзеі гісторыі, якой ужо амаль 7 вякоў. Вякамі ж тут жывуць вернікі трох канфесій, што спаражае шляхетнасць ва ўзаемаадносінах. Нават мова ў іх адмысловая, дзівосна мяккая. Старажылы перажылі тры вайны, а тое, што адбылося ў часе другой сусветнай, стал, так мовіць, гістарычнай падставай для маёй вандроўкі. Непасрэднай жа цырымонія адкрыцця рэстаўраваных могілак соцень забітых тут габрэяў. Маё падарожжа ў Рубяжэвічы, што на Стаўцоўшчыне.
Падарожныя нататкі Віталі Сямашкі вы пачуеце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 10». У 2006 годзе Саюз беларускіх пісьменнікаў супольна з некалькімі грамадскімі і палітычнымі арганізацыямі краіны абвясціў пра выданне поўнага збору твораў Васіля Быкава. Анансавалася 14 тамоў, тры з якіх былі выдадзеныя маскоўскім выдавецтвам «Время». Яшчэ тры выйшлі летась. Каардынатарам праекту да свайго зняволення быў экс-кандыдат на прэзідэнта краіны Александр Казулін. Пра сітуацыю і перспектывы выдання наша корэспандэнтка Валянціна Аксак гутарыцца старшынём Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесем Пашкевічам.
Спадар Алесь, калі чакаць наступных таму?
Наступныя тамы, як і планавалася, рыхтуюцца спакваля і чакаюць свайго выдання і свайго чытача. Як на пачатку планавалася, камісія па ўшанаванні памяці Васіля Уладзіміровича Быкава пры Саюзе беларускіх пісьменнікаў і грамадскімі ініцыятывамі, сярод іх як ініцыятар выдання прафесар Александр Казулін, якось задумвалася выданне не шараговае, не акадэмічнае, выданне поўнага збору мастацкіх твораў Быкава, як агульнанацыянальны праект. Таму трэба з радасцю канстатаваць да працы па падрыхтоўцы наступных тамоў поўнага збору мастацкіх твораў Васіля Быкава падключаюцца розныя грамадзяне Беларусі і замежжа, падрыхтаваныя амаль цалкам да друку наступныя два тамы, 7 і 8. У іх увойдуць апавяданні Васіля Быкава, пачынаючы ад самых першых і да 90-х гадоў. Гэта асобны том з пашыранымі каментарамі, з тэкстылагічнай выверкай. І наступны том, які уключыць у сябе доўгую дарогу дадому, дадаткі да доўгай дарогі, аўтабіяграфічныя запісы пісьменніка, парадоксы жыцця і іншыя.
Абвяшчалася, што гэты поўны збор твораў будзе уключаць 14 тамоў. Як выглядае сёння? Ці умесціцца ў названую лічбу кнігаў уся творчая спадчына пісьменніка?
На сёння можна прызнацца, што 14 тамоў, калі уключаць у іх і эпісталярную спадчыну, і спадчыну Быкава мастака, і яго публіцыстыку, 14 тамоў не змесціць усё створанае, усё напісанае Васілём Уладзіміровичам. Таму не выключана, што апошні 14 том будзе ў некалькі кнігах.
На самым пачатку выдання поўнага збору твораў Васіля Быкава было абвешчана, што ён паступіць бясплатна ў бібліятэкі краіны праз цэнтралізаваную бібліятэчную сістэму. Як на сёння распаўсюджваецца гэтае унікальнае выданне?
На жаль, яшчэ раз мусім канстатаваць, цэнтралізавана і бібліятэчны калектар, і міністэрства культуры, і міністэрства інфармацыі адмовіліся прыняць усе 3000 экземпляраў вось першых тамоў. Таму мы раздаём, перадаём найперш у бібліятэкі для агульнага выкарыстання гэтыя кнігі. І да ўсяго выявілася усцешлівая карціна. Многія чытачы захацелі мець кніжкі ў сваіх хатніх бібліятэках. Таму невялікі наклад вырашана пусціць у кнігагандаль.
І калі плануецца гэты маштабны праект у поўным зборы стане на паліцы аматараў творчасці Васіля Быкава?
Урэшце хацелася, каб чалавек, які на пачатку выдання поўнага збору мастацкіх твораў спрачыніўся да гэтай ганаровай місіі, змог пабачыць, калі не наступныя тамы, дык хоць апошнія тамы ўжо на свабодзе. Я маю на ўвазе Александра Казуліна.
Сказаў нашаму радыё старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Ну а зараз Вячаслаў Ракіцкі пра тэму сённяшняй перадачы «Беларуская Атлантыда».
Новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» мы працягнем размову з гісторыкам Алегам Трусавым пра беларускія дарогі. Гэтым разам пра дарогі як шлях да свабоды і дабрабыту.
Звычай беларусы былі моцнымі незалежнымі, калі мелі выхад да мора і маглі кантраляваць гандлёвыя шляхі.
Гэтая перадача праз 20 хвілінаў, ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Рашэннем сойму партыі БНФ з шэрагу сяброў партыі быў выключаны намеснік старшыні Алесь Міхалевіч. Гэтыя і іншыя выказванні на адрас апазіцыі.
Гэта Александр Рулісецкі з Віцебска. Вельмі асаромілись з БНФ. Гэта нельга было афішаваць на ўсю краіну. Што там здарылася, нехай бы яно рабілася ў сябе ўнутры. І чалавек, як бы ён сабе не быў, але ён столькі аддаў здароўя і сіл для ўсей працы. Гэта нельга было рабіць. На мой погляд, у свой час пазняк перагнуў планку. Калі крэпка радыкальна аднёсся да рускамоўнага насельніцтва...
Виктор Бутон, меня очень удивляет, почему лидеры оппозиции обходят незаконно осужденных граждан властями или их представительствами в Беларуси, но зато постоянно и очень много уделяют политическим узникам, при том, что обоим этим категориям граждан власти предоставили волчьи билеты без прав на все конституционные права и свободы.
Выказывание комментует наместник старшини Белорусской социал-демократичной громады Сергей Скрабец.
Политичных невольных у нас на сегодняшний день 4 человека. Людей, которые имеют возможность отстоивать свои громадские права, которые находятся за кратами, вельми шмат на сегодняшний час. И этими людьми мы занимаемся. Вот, например, у нас есть такая громадская организация «Реабилитация», которая занимается покуль что сбором информации про тех людей, которые незаконно потерпели от сегодняшней влады. Треба подкреслить, что в сегодняшних умовах добиться правды и реабилитации этих людей немогчимо. Бо у нас нема незалежных судов, у нас нема незалежной адвокатуры. Мы не можем звертаться в международные структуры, бо Беларусь не является дельником этих структур. И один шлях – это чекать изменения ситуации, когда у нас оправданы будут незалежные суды, когда человек на самой справе может оборонить свой гонор, свою годность.
В наступном телефоновании слухачка задает питание.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с какого спутника я могу найти Радио Свобода?
Отказывая журналист Радио Свобода Сергей Шупа.
Программу Белорусской службы Радио Свобода можно в Беларуси принимать про подорожник Hotbird. И он один из самых популярных, тому думаю, что не так тяжко будет его знайти. Ну а как докладно настроиться на наш канал, вы можете знайти всю подробязную информацию на нашем сайте. Сверху у меню под назвой Радио Свобода вы бачите раздел Радио. И там информация про подорожник. Коли вы умеете это робить сами, вы там легко зробите это сами, а коли не, просто покажите эту информацию некому специалисту, и он легко настроит на наше радио.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на адрес нашего радио.
Я чув, что громадским редактором вас мае быть Валентин Тарас. Это ведомый поэт и перекладчик, это я ведаю. Я бы хотел, каб он прочитал один свой верш в час своего редакования. Не памятаю, как он называется, але там справа в том, как партизаны захопили молодого полицая и его повинны расстрелять. И он просится, что он у матки один, каб его помиловали. Выдатный верш Тараса. И он раскрывает многие факты того життя, про якое «Свобода» вельми мало говорить, а хотелось бы как больше.
Прогучаў агляд звонков на «Свободу». Телефон для сувязі у Менску працуе и у гэты час.